Бу атнада язучы, драматург Шагыйр Галимҗан Гыйльманов Азатлык татар яшьләре оештырган фикер клубында очрашуда кунакта булды. Очрашу Казанның татар иҗтимагый үзәге бинасында узды, анда 25ләп кеше катнашты. Галимҗан Гыйльманов сүзләренчә, бу очрашуга ул теләп килгән. Фикер клубына килүчеләргә язучы Татарстанның мәдәният министрлыгына үзгәреш, яңарыш кирәклеген әйтте. Министрлык кадрлар кытлыгы кичерә, эш алымын үзгәртү, яңа караш кирәк диде ул. Ул шулай ук яшьләрнең татар киносы, җыр сәнгате, әдәби тормыш республика президентының эшчәнлегенә бәйле сорауларына җавап бирде. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин сүзләренчә, фикер клубы инде 3 елдан артык эшли. Бу вакыт эчендә 150-дән артык кеше язган. Аларга кунаклар Рафаил Хәкимов, Индус Тахиров, Разил Вәлиев, Шамил Закиров кебек шәхесләр килгән. Алдагы атналарда да алар татар халкының күренекле шәхесләре белән очрашулар уздырмакчы. Шагыйр Галимҗан Гыйльманов белән Азатлык татар яшьләре оештырган фикер клубында очрашудан өзек тыңлыйк.
Без үтебез премьер-министр белән президентка поручение. Инициатива министрлыкта, бөтен инициативалар, менә шундый эшләр, программалар, еллык менә шундый мәдәни чаралар, аларны оештыру, аларны планлаштыру, башкарып чыгу, бөтен мәдәният министрлыгында бара. Практик эш, конкрет эш, системный эш. Ә бездә менә шушы төп мәдәни сәясәтне булдыру юнәлешендә премьер-министр Илдар Шавкатович Халиков белән безнең президентыбызның турыдан-туры поручениеларын без бары тик поручениелар буенча эшлибез. Җиел ярым буе шушы ике ул тарафында яшәгән кеше булар, эшләгән кеше булар. Өстә иң югары итәкчеләр аста министрлык, ягъни мәдәни мәдәни тукым дип
әйтеп
катлама әйтеп менә шушы ике арада яшәгән проводник буларак әйтәләм. Менә ошагында президенттан да бик нык инициативалар килә. Үзенә закон инициативалар да бар, госпрограммада инициативалар бар. Чөнки ул бик күп йөри, бик күп күрә. Ул мәсәлән кайдан бара икән, шуны алып кайта дип килә дә ул әйтәм, хәтта Сингапурга да бик күп нәрсә алып кайтты. Кайдан бара икән, алай Казахстанга бара икән, барып нәрсәгә алып кайта. И шунда ул безгә тикшерү нигә өйрәнергә кирәк. Мәдәниятен тұрышы менен иман кеми хәзер 90% тұрай мастер тұрған тұрған. Министр бат неше? Хәке кәрі керек министр неше?
Мәдәният министры?
Мәдәният министры. Чүнки оның қолында бик көп рычаг бар. Оның қолында уақытша бірінші. Екіншіден көп бүтін муниципаль ұйышмалар, отдел культуры, бүтін район. Мұнар кәрген әйтті. Системный ойшы ялын. Аның қолынан ішіп көп отделлар, әрі бір направленіміш отделлар бар, ижат союзлары бойынша бар. Шушылық біздің мәдени памятниктерін сақтау бойынша, театрлар бойынша, сәнғат үлкелері бойынша, музыка мектептері бойынша, художественный, әрі бірсі бойынша тылы отделлар ішіп. Просто ішін дейді асылары керек, яқшы тұрай керек, аттипластырай керек. Оларға бүтін рычаклар бөлінген, бір күнде тыйылмайды. Мен татар мәдениеті өсмесін, өсмесін дейді. Бұл шарапта кадрлар мәселесі, кадрлар мәселесі. Әгер де шарапта сенен мандағын айтам, мен өзімді бағана бір қаршы, мәдәният министрлығына тотарша сөйлеген кіші жоқ екен, тотарша сөйлеше білген кіші жоқ екен, анда әлден істерін өткен деп ұмай жүріп келеді, анда әлден ішіп мәнәжі түшір поручениялар әйбі, түптен кабинына. Онда енді проблема кадрлар мәселесі, штат мәселесі келіп шығады. Мен мұнда кіргенде айтам, хәтта мен үкіметке мен әйтуге тиіштімін бұл сөздерді. Ләкин біз көп мен жоқлана бола берді. Демек, дұрыс жиылмаған штатларға. Чөнки кіші...
Бұлар бойынша.
Да?
Бұлар бойынша.
Бұлар бойынша түгел. Әр кісі өзінің қорашы барды. Бұл кіші өзінің жауына керек деп. Ләкин көріп тұрамыз. Бұлар бәрі алып қарасақ, масштабы. Һәм милләт полициясына қарасақ, бұл шик болып шығады. То есть ол дұрыс түгел. Бұл кіші орында түгел. Яки оның идеялары дұрыс түгел. Аның әке фикірі дұрыс түгел. Мына бұл жаққа қараған һәр министрлікте шулай. Менә яшьләр белән эшләр министрлыгы үзе өчен бик мөһим татар өчен. Яшьләр белән эшләр министрлыгы менә сез кем алар белән?
Алды бардым.
По делам молодежи министр. Министерство по делам молодежи бар бит.
Бар бар.
Менә сез шишсезме? Яшьләр җыелгансыз. Сезнең фикер дигән нигез бар. Шишсезме? Бераз бер килгәне бармы шунда утырганда бармы?
Оларда
бірнеше миллиард ақша бар. Оларда көп мүрша, оларда көп мүл болған шаралар бар. Оларда сіздің бүтін дүниеде ішлер бар.
Оларда біздің ішлер ұсылары қорқытады.
Тағын бірай бірі, ақыры клубтар кетті бейді. Клубтар түзіші башланды. Біз бір программы. Президенттің ұзынан мүтекшілігінде бар. Әр апнаны шыры клубтар бойынша жиылыш бар. Совещание өткәрәм ол, әлі өткәрінде айна болды, бик қуатты ұлысал совещание болды. Онда министрлер зор жәмінде. Әр клубтар түзіш министры Файзуллин әлді. Көп күне главалар ішлемейдер. Оқшанлар елізвайтемейдер. Оқша білген ішлемейдер, түзімейдер.
Сәттен видео конференция болды.
Оқшаны басқарайында ғайдерді башлаған ай, әу ұл қолыпты, қолыпты барды. Ұл президентті әбізім дүрес дегетлер, нешек кіне әдетті өле санады, дүрес ол. Тәке оқшыларына райларға қолдап тұрды, сүрттір әшек барды. Белабазан ала бақсамадан мен өті көптін
сүрттір. Әй, қолық яшы янды.
Атработ өте сұвай дұрмысы дейін ақшықырды ол, мәтті. Қойғанлар екен әшілерді дейді. Оқшанны кері қайтаралар. Ішлен мұйыр оқшан. Мына капитан ремонтлар, ветераннар ремонтлар. Оқшаны реализатерлер. Ілік оқша сөйгенлер, оқша деп берер. Мына шуңа көре ол әпетик кадр мәселесі. Дұрыс қылаған бұл. Әлі ұшында өзіне кірді салып қайтам. Абыр шығыр білігіне мәшмәшек келіп жатам ұшында кооператив кішілерден сөз жырла тұрғанда. Солы бір әлі отақ бізіштар шақырып қазылдан. Өзім менен қорамыш арайымын. Мына бұл моментларда әлі көрмей мен өлім бізде бит нықтылы кадрлар бар. Районда да ол. Мәдениет бөліктерінде де дұрыс оның үшін керек біздің түп мәдени ведомствода өзгерістер керек. Мен сразу айтамын, өзгерістер керек жігіттер. Ерахмияның адамына өзінше алып барды, қадырлар, мен олар әйбет кішілерді, дәйбет. Но, мия қолса, мәдениет, мәдени политик болып шығатын олар дейді.
Шынар әйбет, профессионалар ма?
Айе, мәне, профессионалар түгіл, йо, концепция мұсына. Нинди идея қоябыз, нинди мақсат қоябыз, нинди бірінші.
Бір татар халқы болуға тиіс екен, ана шулай айтуға керек. Аңыр біз башқұрттар айтмайлар, мен бөтен башқұртпын.
Бөтен. Қон басқұрттар мен қорала барсына. Ол просто фамилияны оны білген шейлерді не ол. Олай бір нормал әйбір.
Ну руслар біз айтмайлар. Алар бермей, мен памор, мен там.
Олар да учатлы білім беру айтам деді.
Ол
не то, что ол нашар тұрпақ. Ол сарам ешкенлер, олай айтамыз, біз мардуа айтамыз. Йоқ, мен мәселен қорықпаймын олай бірде. Просто татарлар барымызда, мен ана қышқырып айтам. Ләкин мына лидер бір Миша Филиашев. Миша толқы бар деп айтайыншы, неше етмес керек. Крашын нәрсеге, түркен нәрсеге. Чеки мотор айта, біздің мозаика біздің. Мына жұшы, өзіміздің милли мозаикамыз бар. Бойлығымыз бар, бойлық бұйты бар. Біз шул қадар бір-бірді толландырамыз, бір гармония тудырамыз. Ну, яралыс айтмаймыз.
Ну, жақсы болады. Не ресабит айтмайды, мен баварец. Ну, қазір айтады, әй, сепаратистлер.
Постоянно.
Шул сепаратистлерді үшін миллиард анығы слабы қылайымыз. Поэтому бұл нашар еді.
Яра, яра, сегіз. Мен дипломат. Құдай татарға ұлт берген. Тұт керегіне деген. Татар ұлт атым ойнаған. Жан бүрегіне деген. Құдай татарға ұлт берген. Рәхетленіп шуап деген. Шаба-шаба тон қабынған жаныңдағы шатқыдан. Құдай татарға мұң берген. Сен бәқітсіз жан деген. Ұтым да бар, атым да бар. Сағышында ұян деген.
Фикір клубында ұшырашуда язушы драматург Шағир Ғалимжан Ғилманов болды.